Hún er þetta?
Hva? Já, ég er búin að þessa. Ég er í Íslands sögu námskeið.
Já.
Og áður en ég byrjaði að lesa á íslensku, lesa á hansku. Til að sjá the bigger picture.
Já, þú fá heildarmynd á hennu, en hugmynd, já. Frábær.
Og
er það eitthvað?
Hvað?
Þetta er einhvern veginn að bók, er það sniðum?
Já, og hún er bara mjög einfald.
Já.
Og þetta var mjög áhugavert, að kaffi á Íslandi kom bara í 19. öld. Kaffi og sykur voru ekki til áður en 1814 eða eitthvað.
Já.
Vá, hvað gerði fólk ekki sykur? Og
líf
var mjög erfið.
Mm.
Og án kaffi og sykur, það var ekki hugsað með.
Þú veist, engin sykur, en engin ávöxtur, er skilur.
Já.
Þannig að það var engin rosa erfitt að fá hérna.
Já. Svo að, sæt matur var ekki til. Nei, það var til kannski, og ekki á milli venjuleg fólk.
Almennings.
Já.
En ég veit ekki hvernig þið hefur verið með þurrkað ávöxti, kannski voru þeir komið undir seinni. Ekki spurt hann eitthvað sagnfræðingur.
Hva? Er hann?
Sagnfræðingur.
Sem er saga.
Historian, já.
Já, hann er að skrifa bók um banka, eða?
Já.
Og þetta er, þú kallar þetta sagnfræðingur?
Já, ég kalla sagnfræðing af því að hann lærði sagnfræði.
Já, ok. Og þetta er nútímalegt sagnfræði, að skrifa bók um... Hvaða bók er hann að skrifa?
Sparisjóðuna.
Ok. Ok, já. Ég er búin að læra að Íslands bók er mjög... Gamalt.
Nei, Landsbankinn.
Kannski Landsbankinn. Já,
Landsbankinn. Íslandsbankinn
er ekki til henni. Já, glitnir núna.
Hæ?
Glitnir, já.
En Íslandsbanki var búin til útvegsbankanum, iðnaðarbankanum, og KB-banki,
Já.
Það var sko búnaðarbanki til bændur, búnaðar sem landbúnaðar.
Ok. Og hvað er K? Hvað sendur K?
Kaupþing, sem er verðbréf fyrirtæki sem var til mikil hundur setna svo bráði það saman.
Ok.
Og hérna stressur í jólinn.
Ertu stress?
Nei, það er svona því á ekki pening og ég mun okkar að fara út og...
Og þú ert að vinna svo mikið, áttu ekki peninga?
Ekki fyrir, en það er voga frótt.
Já.
Já, hann er að vinna sér. Voilà! Wow, you're really worth it.
Wow, það er skemmtir ekki mikla
máli. Jú, hún er
þetta er gaut.
Nei.
Hvað er þetta ljósið?
Það er
myndi raugt. Jó, það er svolítið raugt.
Nefnir
það
flott
raugt. Já, mjög fínt, maður sjá. Mjög fínt. Maður sé sem draugða fyrir svo velinu og bara alveg í ljós.
Ég var alveg smá ljós til
maður. Strýpa, já. Það er flott, það kemur svo smá hreyfing.
Og mjög vel gert.
Já,
ég er alveg svo. Ok. Er það svona hálfur svona?
Já, kannski. Og við gerðum allt á íslensku. Af því að leiðbenningar voru bara til á...
Og ég var að taka út.
Og það var gaman. Och ja, och i las, ja, att jag tar för två aðferðir og við ruglum saman.
Okay. Ég var að lesa fólk með nýtt og hún var að lesa fólk með út.
Já, ok. Ah, ja. Varst þú ekki með nýtt fyrir?
Nei, bara smá.
Já,
strípil.
Já, strípil ljósi.
Já, svo langt síðan.
Já. En það ekki sama sko, að vera með heillit.
Nei.
Ég veit allt þetta.
Eða þú búin að líta?
Nei, ég sko, mér finnst hárið að vera ógeðslegt. Mér finnst ég svo ykkur hippi. Nei.
Hva?
Nei, ég ætla að fara að klippa ykkur 9. desember. Ég lakka rosalega til.
Og hvar? Á?
Rauðati.
Já. Og þú þekkir?
Já, máður minn.
Hún er hann það?
Hann á röðutúrin.
Ok.
Það hluta, þeir eru fjóri sem er saman. Þú stopnaði þetta sem tíma.
Ó, hvað kostar klippingin þig þar?
Ég veit ekki. Þú passa takk stari.
Ég þarf alltaf til ger.
Að minn spennast til 5.000.
Þau eru alltaf raka sem að hérna.
Já,
þú fílar ekki. Þú fílar
Og það mjög erfitt að segja nei í gel.
Já, það svo ógustlega. Þið eru listamenn.
Já, nei.
Þú getur ekki að stoppa þig í listinni.
Já.
Já, já. Er ég
í Já, ég fer í bókasafn. Núna.
Já, það þú.
Já.
En þú? Ég erum sem að kíkja.
Það bara... Hvað? Hvað? Nýðbyggð þetta?
Já. Þarna,
ætla þú? Þú?
Já, ég þarf bara Já, ég þarf að menn alltaf að gera eitthvað spennandi. Já, ég þarf bara að samstöðu kvöld fyrir Palestínu. Og kemur maður með fyrirlestur sem kemur frá Ramallah.
Já.
Og hann hérna blindur.
Aha.
Og hann hefur verið frumkvöðl, frumkvöðli.
Nei.
Svona, byrjaði á að stofna svona ákveð starf.
Aha.
Þeir eru fatlaða út í Palestínu. Mér finnst það að slá áfáður því þið unnið mjög mikið með fatlaðan hér.
Fatlaða, hvað er?
Fólk með fatlaða, þessu bara þessu.
Já.
Það er hann er blindur, sko.
Og hann...
En hann er lögfangur.
Ætlaði að byrja að stopna...
Hann er búinn.
Að stopna skóli,
eða... Hann er búinn að stopna, nei ekki skóli, þetta bara svona réttenda baráttu.
Ok.
Að þú fatlaðar þú fáir einhver aðstoð í Palestínu, já.
Ok.
Og hann með fyrirlestur kvöld.
Og heldur þú að Palestínja er ríkið?
Held ég að Palestínja, virkan ég Palestínu sem ríkið?
Já, heldur þú að það sé, já. Og hann er Palestínni.
Hann er palestínskur.
Ok.
En hann getur verið í Palestínu, stiði, ég rugli núna, getur tala.
Og hvað ætlar hann að tala?
Palestínu.
Að ræða?
Palestínumaður.
Palestínumaður.
Ég, hann er
svo bara tala. Hjá háskóla?
Það er þér á Hotel Borg.
Hotel Borg, wow, ok.
En svo líka, sko, hljómsveit að spilinu ráðhúsi. Bóka mér font. Þegar við?
Nei.
Bókum við Það situr eitthvað sem að trommar í sykumálunum, fjögóðljúps.
Ok.
Hann er með svona, bjóð til svona alltir ríku sem heitir Bókum við fond og hann er með hljómsveit og hann.
Eftir ræða í...
Ég er ekki að það búin að ákveða alveg.
Kú.
Það er að
hljómur vel, já. Það er alltaf skemmt. Gaman. Já, okkur. Að fara eitthvað. Hey. Oh my god. Ég finn.